วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เรื่องการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จากภายในองค์การผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์การซึ่งหากองค์การใดมีบุคลากรที่ดีมีคุณภาพก็จะช่วยทำให้การดำเนินงานของกิจการนั้นเจริญก้าวหน้าแต่หากหน่วยงานใดมีพนักงานที่ด้อยคุณภาพก็จะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการสรรหาคนดีมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาทำงานในองค์การจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะโดยองค์การหรือหน่วยงานสามารถสรรหาบุคลากรจากแหล่งกำลังคนได้2แหล่งใหญ่ๆด้วยกันนะคะเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างลงหรือในตำแหน่งที่เปิดขึ้นใหม่แหล่งแรกคือแหล่งกำลังคนภายในองค์การซึ่งเป็นการสรรหาบุคลากรจากผู้ที่เป็นสมาชิกขององค์การหรือหน่วยงานอยู่แล้วอีกแหล่งหนึ่งคือแหล่งกำลังคนภายนอกองค์การเป็นการสรรหาบุคลากรจากตลาดแรงงานที่มีอยู่ภายนอกองค์การสำหรับรายการนี้จะขอกล่าวถึงวิธีการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การในประเด็นที่เกี่ยวกับแหล่งของการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การและวิธีการดำเนินการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การซึ่งผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การเป็นอย่างดีนะคะโดยท่านเป็นกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และเป็นผู้เขียนเอกสารการสอนเรื่องการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ท่านผู้นี้คือรองศาสตราจารย์ดร.จุมพล หนิมพาณิชย์จากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์จุมพล
สวัสดีครับ
อาจารย์คะในการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การนั้นมีแนวคิดอย่างไรบ้างคะ
ก่อนที่ผมจะพูดในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดในการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การนะครับก็จะขออนุญาตพูดถึงคำว่าสรรหาก่อนนะครับสรรหาทรัพยากรมนุษย์นะครับ เวลาเราพูดถึงการสรรหาเนี่ยเราหมายถึงการเป็นการชักชวนหรือเป็นการแสวงหาหรือเป็นการดึงดูดนะครับคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในองค์การนะครับนั่นเป็นแนวคิดหรือความหมายของการสรรหาคราวนี้ส่วนแนวคิดที่ถามมานะครับว่าในการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การมีแนวคิดอย่างไรนะครับโดยทั่วไปเนี่ยแนวคิดในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จากภายในองค์การมักจะมีข้อสังเกตว่าทางฝ่ายบุคคลเนี่ยอาจจะได้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยตระหนักถึงแนวคิดในเรื่องนี้นะครับหมายถึงว่าพอมีคนว่างในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก็มักจะมีใช้วิธีสรรหาทรัพยากรภายนุษย์มนุษย์จากภายนอกองค์การโดยวิธีการประกาศสมัครรับสมัครทั่วไปนะครับหรือไม่ก็แจ้งไปยังสำนักงานหรือแหล่งที่จะได้บุคลากรเหล่านั้นมานะครับเพื่อมาบรรจุลงในตำแหน่งที่ว่างซึ่งการทำเช่นนั้นก็มีผลทำให้บุคลากรที่อยู่ในองค์การที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่จะทำงานในตำแหน่งที่ว่างเนี่ยเสียกำลังใจนะครับแล้วก็อาจจะมีการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงสรรหาบุคลากรภายในไม่ได้ทั้งที่ตนหรือคนที่อยู่ในองค์การเนี่ยก็เป็นบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณสมบัติพอที่จะทำงานในตำแหน่งที่ว่างได้ซึ่งข้อนี้เนี่ยก็ทางฝ่ายบุคคลหรือไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะการสรรหาบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังที่กล่าวมาเนี่ย เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในองค์การนะครับนอกจากนี้ยังทำใ องค์การได้รับผลประโยชน์นะครับในแง่ที่เมื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาจากภายในเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างเนี่ยก็จะมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมีการอุทิศตัวมีการทุ่มเทนะครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากทำงานกับหน่วยงานและองค์การมานานก็จะมีประสบการณ์จะรู้งานจะรู้ระบบงานขณะเดียวกันก็จะรู้จากองค์การหรือหน่วยงานที่ตนทำอยู่เป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญก็คือจะทำให้เขามีความจงรักภักดีต่อองค์การนะครับซึ่งการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จากภายนอกความจริงมันก็มีข้อดีนะครับแต่คนที่เข้ามาอยู่ใหม่เนี่ยบางทีกว่าจะปรับตัวกว่าจะเรียนรู้เรื่องของงานเรื่องระบบงานก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับ
สู้คนเก่าไม่ได้ใช่ไหมคะ
ครับครับ
การส่งเสริมขวัญและก็กำลังใจของพนักงานเพื่อให้เขาตั้งใจทำงานโดยการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การตามที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการทำงานในองค์การมากทีเดียวค่ะอาจารย์คะเมื่อมีตำแหน่งงานในหน่วยงานว่างลงนะคะแล้วก็หน่วยงานนั้นจะต้องการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานในตำแหน่งนั้นฝ่ายการจัดการเนี่ยจะต้องดำเนินการในเรื่องใดก่อนคะ
คืออย่างในกรณีของหน่วยงานที่เป็นพวกโรงงานนะครับหรือเป็นบริษัทเนี่ยความจริงก็จะมีอยู่หลายฝ่ายนะอย่างเช่นฝ่ายผลิตนะครับฝ่ายขายฝ่ายตลาดนะครับแล้วฝ่ายที่ทำหน้าที่สรรหาคนเนี่ยก็คือฝ่ายบุคคลนะครับซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงดังนั้นเมื่อฝ่ายบุคคลทราบว่ามีตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยว่างลงนะครับหรือมีตำแหน่งที่เปิดขึ้นมาใหม่สิ่งแรกที่ฝ่ายบุคคลเนี่ยได้แก่ฝ่ายผู้จัดการเนี่ยก็จะต้องดำเนินการก็คือการสรรหาคนที่เหมาะสมนะครับวิธีการหนึ่งที่จะได้คนที่เหมาะสมคือคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมาแทนอาจจะเลือกจากคนในองค์การนะครับที่มีความรู้ความสามารถเพราะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าโดยทั่วไปเนี่ยองค์การจะมีคนที่มีความรู้ความสามารถสามารถทำงานได้อย่างประสิทธิภาพนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไปแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับก็ซึ่งงานในตัวไหนที่ว่างอาจจะเป็นงานที่อยู่ในแผนกในฝ่ายเดิมหรืออาจจะเป็นงานที่อยู่ในอีกแผนกหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับ
ค่ะการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่างนั้นจะต้องมีวิธีดำเนินการยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
คือปกติเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าเรื่องของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝ่ายบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นทางฝ่ายบุคคลเนี่ยเขาก็จะมีแผนกนะครับหรือฝ่ายที่รับผิดชอบในเรื่องของทะเบียนบุคลากรในองค์การหรือในหน่วยงานนะซึ่งในทะเบียนดังกล่าวเนี่ยที่ฝ่ายบุคคลเขารับผิดชอบอยู่เนี่ยก็จะมีการระบุว่าบุคลากรที่มีอยู่ที่ทำงานในองค์การเนี่ยใครมีการศึกษามีความชำนาญมีความรับผิดชอบนะครับมีประสบการณ์ในงานอย่างไรนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยโดยทั่วไปก็จะช่วยนะครับทำให้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งนะครับกรณีดังกล่าวนี้อาจจะมีความแตกต่างระหว่างองค์การหรือหน่วยงานที่มีขนาดเล็กกับองค์การหรือหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่นะครับคือกรณีขององค์การที่มีขนาดใหญ่เนี่ยบุคลากรมากนะครับไอ้ทะเบียนที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีมากในกรณีดังกล่าวเนี่ยถ้าเป็นองค์การขนาดใหญ่เนี่ยก็ทำมีเทคโนโลยีอย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะสามารถจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้ครบถ้วนเวลาก็จะเรียกนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ก็สะดวกนะครับแต่กรณีขององค์การขนาดเล็กเนี่ย
อาจทำเป็นแฟ้ม
ครับครับครับอาจจะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นไม่สะดวกหรืออาจจะเป็นการสิ้นเปลืองเพราะบุคลากรน้อยกว่า
ค่ะอาจารย์คะการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การโดยทั่วไปเนี่ยสามารถทำได้กี่วิธีคะอาจารย์คะ
โดยทั่วไปก็มีอยู่2วิธีนะครับวิธีหนึ่งที่ทำกันโดยทั่วไปก็คือผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่คอยทำหน้าที่คัดเลือกนะครับโดยดูจากผลงานประวัติการทำงานนะครับอย่างเช่นเป็นไงความรับผิดชอบเป็นไงคุณภาพของงานเป็นยังไงปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยทำได้ครบถ้วนกระบวนความไหมนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการประกาศ รับสมัครจากบุคลากรภายในอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยเกี่ยวกับตำแหน่งที่ว่างนะครับซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่คล้ายๆกับว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่ว่างนะครับมาสมัครซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ
ค่ะการคัดเลือกบุคลากรจากประวัติแล้วก็ผลงานจากที่อาจารย์ได้พูดมาสักครู่นี้นะคะกับการประกาศรับสมัครจากบุคลากรภายในอย่างเป็นทางการเนี่ยจะสามารถใช้ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ได้ทุกตำแหน่งงานไหมคะอาจารย์คะ
นี่คงต้องดูตำแหน่งที่ประกาศหรือตำแหน่งที่ว่างนะครับบางตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะเหมาะสมสำหรับการที่จะใช้วิธีที่ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่คัดเลือกโดยดูจากผลงานดังที่กล่าวมาแล้วนะครับแต่บางตำแหน่งเนี่ยก็อาจจะจะเป็นการดีกว่าถ้าจะใช้วิธีที่2นะครับก็คือประกาศรับสมัครบุคลากรภายในแต่โดยทั่วไปเนี่ยบางหน่วยงานก็จะดูทั้ง2หมายความว่าก็จะใช้ทั้ง2วิธีผสมผสานกันนะครับทั้งวิธีที่1แล้วก็วิธีที่2นะครับ
ค่ะในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จากภายในองค์การนั้นนะคะจะมีข้อเสียหรือข้อดีอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
สำหรับข้อดีนะครับก็โดยทั่วไปมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับในส่วนของข้อดีเนี่ยก็มีอยู่ 2-3 ประการนะครับที่อยากจะกล่าวถึงประการที่1ก็คือก็เป็นเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจนะครับให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์การอันนี้คงเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าคนเมื่อเข้ามาทำงานในองค์การเนี่ยเขาก็หวังที่จะมีความก้าวหน้าในตำแหน่งในหน้าที่การงานนะครับเพราะฉะนั้นหากมีตำแหน่งที่ว่างแล้วองค์การเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้มีความก้าวหน้านะครับและถ้าเขามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นขวัญกำลังใจก็จะเกิดขึ้นนะครับส่วนประการที่2เนี่ยในแง่ข้อดีนะครับก็คือทำให้องค์การหรือหน่วยงานได้รับผลประโยชน์ในแง่ที่ทำให้บุคลากรนะครับตั้งใจทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นก็คือทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดียิ่งขึ้นนะครับส่วนประการที่3อันนี้ก็อย่างที่กล่าวมาในตอนต้นแล้วนะครับก็คือการที่เปิดโอกาสให้คนในนะครับขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างนะครับนอกจากจะทำให้คนในมีขวัญกำลังใจตั้งใจทำงานแล้วก็จะมีความจงรักภักดีนะครับต่อองค์การซึ่งข้อนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับของข้อดีนะครับส่วนข้อเสียก็มีอยู่เหมือนกันนะครับข้อเสียประการที่1ก็คือการสรรหาบุคลากรจากในองค์การขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆนะครับในแง่ที่ผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้รับการสรรหาก็จะมีความรู้สึกว่าการสรรหาดังกล่าวนั้นอาจจะไม่มีเหตุผลอาจจะยังไม่ยุติธรรมอาจจะยังไม่เสมอภาคนะครับนั่นก็เป็นข้อเสียประการที่1นะครับส่วนข้อเสียประการที่2เนี่ยถ้าเป็นการสรรหาบุคลากรจากภายในขึ้นมาเนี่ยบางครั้งก็มีการพูดกันว่ามันเป็นหลักประกันได้ไหมที่จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถนะครับเพราะคนที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งที่ว่างเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่มีการพูดกันนะครับเพราะว่าในตำแหน่งงานบางตำแหน่งเนี่ยเป็นไปได้ที่คนภายในแม้จะมีความรู้ความสามารถแต่ความรู้ความสามารถนั้นอาจจะยังไม่มากพอที่เมื่อขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วจะสามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้นะครับตรงนี้ก็มีการพูดกันนะครับว่าไม่เป็นหลักการก็เป็นข้อเสียประการที่2นะครับ
ค่ะประการที่3นะคะอาจารย์คะ
ส่วนในประการที่3นะครับถึงแม้การสรรหาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ภายในเนี่ยจะได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีมีความรู้ความสามารถดังที่ได้กล่าวมาตอนต้นนะครับแต่ก็อาจจะมีข้อเสียในแง่ที่ว่าบุคคลนั้นไม่เคยทำงานที่อื่นนะครับคือทำแต่ที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีข้อจำกัดในแง่ของประสบการณ์ในแง่ของโลกทัศน์ที่อาจจะมองเห็นปัญหาอย่างไม่กว้างขวางนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นคนที่เนื่องจากทำงานที่เดียวมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเวลามองในส่วนที่เกี่ยวกับตนเองก็อาจจะไม่เห็นข้อบกพร่องตัวเองนะครับหรือของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบนะครับเนื่องจากจำเจกับการทำงานตรงนี้มากเกินไปทำให้มองไม่เห็นข้อบกพร่องดังกล่าวนะครับในส่วนประการสุดท้ายนะครับ ันนี้เป็นไปได้ที่บางองค์การหรือบางหน่วยงานเนี่ยการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ขาดมาตรฐานขาดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนรวมทั้งขาดเหตุผลนะครับในการสรรหานะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงทุกหน่วยงานทุกองค์การนะครับที่มีปัญหาในเรื่องนี้อันนี้จะพูดถึงเฉพาะบางองค์การซึ่งในกรณีที่องค์การหรือหน่วยงานขาดมาตรฐานหรือขาดเกณฑ์ตลอดจนขาดเหตุผลดังกล่าวเนี่ยในกรณีเช่นนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานนะครับอาจจะทำให้ผู้ร่วมงานนะครับเกิดความระส่ำระสายนะครับยกตัวอย่างเช่นบางองค์การเนี่ยเกณฑ์เนี่ยอาจจะใช้หลักอาวุโสอย่างเดียวนะครับโดยทั่วไปเนี่ยในการที่จะสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การเนี่ยคือสรรหาคนมาดำรงตำแหน่งที่ว่างเนี่ยส่วนมากนอกจากจะใช้หลักอาวุโสแล้วก็ส่วนมากก็จะดูหลักของผลงานดูหลักความรู้ความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานทั้ง3เกณฑ์นั้นนะครับคือไม่ใช่อาวุโสอย่างเดียวเนี่ยแต่ดูผลงานด้วยดูความรู้ความสามารถด้วยอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้ความอาวุโสอย่างเดียวตรงนี้ก็คือจะเป็นปัญหาแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่กล่าวมานะครับก็คือเรื่องของขวัญเรื่องของกำลังใจในการปฏิบัติงานนะซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นผลดีต่อองค์การหรือต่อหน่วยงานนั่นนะครับ
ค่ะก็เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดแล้วนะคะว่าการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จากภายในองค์การก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะสำหรับกรณีการสรรหาผู้บริหารจากภายในองค์การนั้นจะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียหรือไม่คะอาจารย์คะ
การสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การโดยเฉพาะระดับผู้บริหารนะครับบางครั้งก็ไม่ได้เป็นหลักประกันอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีของรัฐวิสาหกิจซึ่งหลายแห่งนะซึ่งรัฐบาลก็อยู่ในช่วงที่ทำการแปรรูปนะครับแล้วก็หลายแห่งก็คิดว่าคนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารเนี่ยบางทีถ้าจำกัดแต่คนในเดียวบางทีมันอาจจะทำให้ไม่ได้เป็นหลักประกันอย่างที่ถามนะครับเพราะรัฐวิสาหกิจบางแห่งก็พยายามจะคล้ายๆเปิดโอกาสให้ทั้งคนในและก็คนนอกกันนะครับเพื่อเข้ามาในกระบวนการสรรหานะครับนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภายในกรณีของผู้บริหารจะไม่ดีนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าถ้ามีเกณฑ์มาตรฐานที่แน่นอนแล้วทุกคนยอมรับในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักประกันได้นะครับ
ค่ะก็ปัญหาอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคะจะมีวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
สำหรับวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวนะฮะก็ทำได้หลายวิธีนะแต่วิธีหนึ่งก็คือผู้บริหารระดับสูงขององค์การนะจะต้องมีการวางแผนมีการวางระบบนะครับในการให้อำนาจแก่ผู้บริหารระดับรองลงไปในฝ่ายต่างๆนะครับให้เป็นผู้เสนอแนะให้ความเห็นในการดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่งโดยวิธีการดังกล่าวเนี่ยผู้บริหารเหล่านี้อาจจะเสนอวิธีในการสับเปลี่ยนตำแหน่งบุคคลระหว่างฝ่ายต่างๆทั้งนั้นเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีโอกาสแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างนะครับก็มีวิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นวิธีที่ว่านี้ก็คือการจัดให้มีการกำหนดแผนการพัฒนานักบริหารนะครับ
ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.จุมพลหนิมพานิชมากนะคะที่ได้กรุณาให้ความกระจ่างในเรื่องการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จากภายในองค์การค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.จุมพลหนิมพานิชวิทยากรสมปองพวงมาลิควบคุมเสียงสุนทรีชนนภาทวีปบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการรองศาสตราจารย์ดร.วิทยะวงเลาหากุลควบคุมรายการดิฉันรมณียาวีรธรรมภูลสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ
วัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้างเรื่องการสร้างมนุษยสัมพันธ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับคนเราเกิดมาก็มีความแตกต่างกันทั้งร่างกายจิตใจและความรู้สึกนึกคิดปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันก็คือกรรมพันธ์สิ่งแวดล้อมการกระทำในเรื่องของกรรมพันธ์เราทุกคนแตกต่างกันในรูปร่างหน้าตาท่าทางไม่ว่าลูกจะมีผิวพันธ์ท่าทางน้ำเสียงคล้ายพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเพราะว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายเดียวกันแต่ก็ย่อมมีความแตกต่างกันอยู่บ้างสิ่งแวดล้อมพฤติกรรมรวมๆของคนเราย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกเช่นเด็กที่เกิดในประเทศไทยพ่อแม่พูดภาษาไทยพอโตขึ้นเข้าโรงเรียนก็เรียนภาษาไทยเด็กคนนั้นก็ย่อมพูดภาษาไทยได้แต่ถ้าเด็กคนนั้นเกิดในต่างประเทศแม้ว่าพ่อแม่จะสอนพูดภาษาไทยที่บ้านแต่เมื่อออกจากบ้านแล้วก็จะได้รับสิ่งแวดล้อมจากเพื่อนและสังคมต่างประเทศสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขาย่อมมีอิทธิพลทำให้ลักษณะและคุณสมบัติของเขาแตกต่างออกไปสำหรับการกระทำการกระทำก็คือสิ่งที่แสดงออกของแต่ละคนซึ่งเกิดจากความรู้สึกนึกคิดการตัดสินใจการวินิจฉัยปัญหาและการลงมือกระทำซึ่งการกระทำแตกต่างกันตามพื้นความรู้ความถนัดประสบการณ์และสติปัญญาของแต่ละคนประกอบกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งผลของการกระทำของบุคคลแตกต่างกันได้แม้จะเป็นเรื่องเดียวกันคนหนึ่งอาจทำได้ดีในขณะที่อีกคนหนึ่งทำไม่ได้ดีเท่าหรือว่าทำไม่ได้เลย
กรรมพันธุ์สิ่งแวดล้อมและการกระทำทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกันซึ่งในทางมนุษยสัมพันธ์ได้ศึกษาถึงสมรรถภาพของมนุษย์ในสังคมพบว่าประการแรกมนุษย์มีความแตกต่างทั้งทางร่างกายจิตใจประสบการณ์ความต้องการความแตกต่างนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวบางคนมีร่างกายใหญ่โตบางคนตัวเล็กบางคนตัวอ้วนบางคนกล้าหาญบางคนขี้ขลาดบางคนผ่านประสบการณ์ในชีวิตมามากบางคนไม่ค่อยมีประสบการณ์ชีวิตจากความแตกต่างนี้เป็นผลทำให้คนแต่ละคนติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นยากหรือว่าง่ายแตกต่างกันประการที่สองความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนมีพลังที่สร้างสมเป็นเวลานานคนเราเกิดมาในวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของครอบครัวที่บรรพบุรุษสร้างสมมาเป็นเวลานานทำให้กลายเป็นความรู้สึกนึกคิดเช่นในหมู่บ้านที่มีศาลปู่ศาลตาทุกคนเคารพเชื่อถือเมื่อเด็กเกิดมาเห็นทุกคนในบ้านนับถือเคารพเส้นไหว้ก็จะเคารพตามเช่นนี้เป็นต้นซึ่งถ้าเราเข้าใจพื้นฐานแล้วก็จะทำให้เราเข้าถึงเขาได้ประการที่สามคุณค่าของคนมีมากกว่าที่เราได้เห็นหรืออาจจะกล่าวได้ว่าคุณค่าของงานมีมากกว่าเงินหรือว่าอย่าวัดความสามารถของคนด้วยเงินอันนี้เป็นการเตือนใจให้ทุกคนเห็นในคุณค่าของคนซึ่งเป็นทรัพยากรล้ำค่าเช่นคนที่เป็นเสมียนเงินเดือนน้อยเพราะเขาเริ่มต้นชีวิตแต่ที่แท้จริงเขาอาจจะมีพลังกายพลังใจและสติปัญญามากมีอนาคตอีกไกลเงินเดือนที่เขาได้ไม่ได้ตีราคาว่าเขามีค่าเพียงเท่านั้นเงินเป็นราคาของตำแหน่งแต่ไม่ใช่ค่าของคนประการที่4คนแต่ละคนมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวถ้าได้มีโอกาสแสดงความสามารถให้ถูกทางการแสดงออกของคนเป็นไปตามภาระความรับผิดชอบของสังคมแต่ตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งเป็นกรอบกำหนดไว้แต่ที่แท้จริงแล้วแต่ละคนมีความสามารถมากกว่าที่ได้แสดงออกซึ่งเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลตามความถนัดความชอบของเขาจึงควรที่จะค้นหาความสามารถพิเศษในตัวของคนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดประการที่5ทุกคนต้องการอนาคตที่แจ่มใสดีกว่าที่เป็นอยู่ไม่มีใครที่อยากให้ตนเองต่ำต้อยแม้ว่าจะมีบางคนกระทำไปเพราะประชดตัวเองแต่ในส่วนลึกแล้วก็ต้องการความเจริญก้าวหน้าดีกว่าที่เป็นอยู่หรืออย่างน้อยก็ทัดเทียมกับเพื่อนฝูงหรือดีกว่าจากความรู้สึกดังกล่าวนี้ทุกคนจึงมีความพยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นความรู้สึกเช่นนี้ถ้าได้รับความช่วยเหลือแนะนำที่ถูกทางเขาก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและร่วมมือกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีประการสุดท้ายความตั้งใจจริงช่วยให้สามารถทำงานได้ดีกว่าที่เคยทำเพราะความไม่ตั้งใจทำงานจะทำให้ขาดความรอบคอบประมาทไม่มีสมาธิผลงานที่ได้จะไม่ดีเท่าที่ควรการทำงานด้วยความตั้งใจควรมีการศึกษาหาความรู้กำหนดขั้นของงานหาข้อบกพร่องอุปสรรคปัญหาคิดเตรียมการแก้ไขไว้ล่วงหน้าหาสิ่งสนับสนุนในการปฏิบัติและที่สำคัญก็คือรู้จักปรับตัวเองคือมีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นก็จะทำให้การทำงานได้ดีดังเช่นนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าวิจัยที่มีความตั้งใจสูงไม่ทอดทิ้งงานค้นคว้าหาวิธีการและความรู้จนประสบความสำเร็จ
นักพฤติกรรมศาสตร์ได้ศึกษาค้นคว้าและจัดลำดับความต้องการของคนเราออกเป็น5ขั้นดังนี้ขั้นที่1ความต้องการขั้นพื้นฐานซึ่งก็คือปัจจัย4อันได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสิ่งเหล่านี้จำเป็นแก่การดำรงชีวิตถ้าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ขั้นที่2ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยคือความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุขมีความปลอดภัยในชีวิตร่างกายทรัพย์สินตลอดจนหลักประกันในเรื่องของความมั่นคงของการดำรงชีวิตขั้นที่3ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้แก่ความเป็นที่ยอมรับมีเกียรติยศมีตำแหน่งหน้าที่มีหน้ามีตาเป็นที่รักใคร่แก่บุคคลในสังคมได้รับการยกย่องความต้องการขั้นนี้ทำให้เกิดวิธีการทางสังคมมากมายเช่นมีการให้รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญตราจัดเป็นบุคคลสำคัญประเภทต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับโลกเพื่อยกย่องเกียรติคุณอันทำให้ผู้ได้รับรักษาความดีและทำงานให้ก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปขั้นที่4ความต้องการดีเด่นคือต้องการทำอะไรให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ความต้องการนี้เป็นความต้องการที่สูงไปจากการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคือต้องการให้เด่นดังในสังคมด้วยลักษณะเช่นนี้เป็นความทะเยอทะยานคือตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็พยายามจะทำให้สำเร็จขั้นที่5ความต้องการพิเศษเฉพาะตัวเป็นความต้องการเฉพาะตัวจริงๆมิได้มุ่งหวังผลประโยชน์เงินทองเป็นความเด่นความดังแต่ว่าเป็นความต้องการที่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะต้องทำให้ได้เช่นมหาตมะคันธีต้องการเอกราชและอิสรภาพให้แก่ประเทศอินเดียเป็นต้นถ้าคนเรามีความเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของคนอื่นแล้วก็จะสามารถพิจารณานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้
เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าชีวิตความเจริญก้าวหน้าในการงานส่วนหนึ่งของคนเราฝากไว้กับผู้บังคับบัญชา พราะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้คุณให้โทษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาที่ดีย่อมเป็นผู้ใหญ่มีคุณธรรมควรแก่การเคารพนับถือเป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในเรื่องการงานและส่วนตัวตามควรแก่เหตุการณ์ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีความรู้สึกเคารพยำเกรงหวังฝากตัวให้อยู่ในการดูแลแนะนำสั่งสอนเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนแนวทางในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชานั้นก็มีดังนี้ประการแรกทำงานให้ดีให้ถูกใจผู้บังคับบัญชาการทำงานให้ดีก็คือการทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนมีความรอบคอบเข้าใจในนโยบายของผู้บังคับบัญชาเมื่อลงมือทำงานก็ต้องติดตามผลงานแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะระยะเพื่อท่านจะได้ทราบความเคลื่อนไหวของงานอยู่เสมอประการที่สองหลีกเลี่ยงการสอพลอการสอพลอเป็นการทำงานเอาหน้าไม่ตั้งใจทำอย่างจริงจังฉกฉวยเอาผลงานของคนอื่นมารายงานว่าเป็นของตัวเองเอาความชั่วความไม่ดีใส่ให้คนอื่นให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจผิดหาความดีใส่ตัวซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ควรปฏิบัติประการที่สามหาทางให้ความคิดผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องสนับสนุนช่วยเหลือให้การงานของผู้บังคับบัญชาสำเร็จตามเป้าหมายผู้บังคับบัญชาดำริจะทำงานในเรื่องใดผู้ใต้บังคับบัญชาต้องช่วยศึกษาหาข้อเท็จจริงแนวทางปฏิบัติพร้อมทั้งอุปสรรคและวิธีการแก้ไขมาเสนอแนะมีความกระตือรือร้นต่องานไม่ทอดทิ้งเพื่อให้งานสำเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชามุ่งหวังประการที่สี่ให้ความเคารพนับถือตามฐานะการแสดงความเคารพเป็นการให้เกียรติและเป็นมารยาทของผู้มีวัฒนธรรมซึ่งเมื่อเราอยู่ในองค์การย่อมรู้ดีว่าใครอยู่ในระดับใดก็ควรให้ความเคารพนับถือตามฐานะการแสดงความเคารพยกย่องให้เกียรติก็จะทำให้เราเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชาที่พบเห็นประการที่ห้าอย่าก่อศัตรูกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาต้องการความปรองดองกันในองค์การเพื่อองค์การจะได้อยู่กันอย่างราบรื่นคนที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความขัดแย้งนินทาว่าร้ายแบ่งพรรคแบ่งพวกจะทำให้องค์การปั่นป่วนย่อมเป็นที่รังเกียจของคนทุกคนประการที่หกเรียนรู้นิสัยการทำงานของผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาเป็นมนุษย์ปุถุชนเช่นเราแต่ท่านมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในหน้าที่การงานมามากกว่าจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชามีนิสัยการทำงานที่แตกต่างกันแต่ต้องอยู่ในระดับดีพอควรจึงพัฒนาก้าวหน้ามาจนเป็นผู้บังคับบัญชาเราเราเลือกผู้บังคับบัญชาไม่ได้เราต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้บังคับบัญชาด้วยการเรียนรู้นิสัยการทำงานของท่านเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้และทำงานให้ถูกใจพร้อมทั้งช่วยแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยประการที่7อย่านินทาผู้บังคับบัญชาไม่มีใครชอบการนินทาว่าร้ายยิ่งเป็นผู้บังคับบัญชาถ้ารู้ว่าเรานินทาท่านก็จะรู้สึกไม่ชอบใจเห็นเราเป็นคนที่ขาดความจงรักภักดีหรือขาดความเคารพนับถือทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่านห่างออกไปประการที่8อย่าโกรธผู้บังคับบัญชาเมื่อท่านไม่เห็นด้วยกับความคิดของเราผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบงานทั้งหมดท่านย่อมตัดสินใจในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถทำได้ซึ่งขึ้นอยู่กับโอกาสและเวลาเราอย่าโกรธหรือน้อยใจเมื่อท่านไม่เห็นด้วยกับความเห็นของเราประการที่9อย่าบ่นถึงความยากลำบากในการปฏิบัติงานต่อหน้าผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาย่อมรู้ดีว่างานที่มอบหมายให้มีลักษณะยากง่ายเพียงใดเพราะท่านผ่านงานเหล่านั้นมาก่อนเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งงานก็ควรรับฟังคำชี้แจงแนะนำไม่ควรพูดถึงความยากลำบากต่อหน้าทั้งที่ยังไม่ได้ทำงานหรือแสดงความท้อถอยซึ่งอาจจะทำให้ผู้บังคับบัญชาขาดความไว้วางใจและเห็นว่าเราขาดความอดทน ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทำย่อมมีดีบ้างลำบากบ้างแต่ถึงอย่างไรก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบเพื่อความสำเร็จขององค์การประการสุดท้ายประเมินตนเองเป็นระยะโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้บังคับบัญชาว่ามีความติดต่อสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างในทางลบหรือบวกแค่ไหนจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นข้อปฏิบัติทั้ง10ข้อนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติเพื่อให้เป็นที่รักใคร่ชอบพอไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาน
อกจากสร้างความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาแล้วเราก็จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นซึ่งนั่นก็คือเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาสมาชิกในครอบครัวด้วยการที่มีความจริงใจต่อกันหลีกเลี่ยงการนินทาการทำตัวเหนือกว่าให้ความร่วมมือในการทำงานฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านมีความเสมอต้นเสมอปลายมีความเอื้อเฟื้อต่อกันพบปะสังสรรค์กันตามสมควร
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวก็เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกก็จะก่อให้เกิดความสงบสุขมีอารมณ์แจ่มใสไม่มีกังวลมีผลให้ทำงานตามภาระหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถครอบครัวจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการทำงานให้เกิดผลแต่ถ้าครอบครัวมีปัญหาทะเลาะเบาแว้งกันอารมณ์ที่ค้างจากบ้านก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานซึ่งอาจจะทำให้ขาดความรอบคอบเกิดการตัดสินใจอย่างรีบร้อนซึ่งจะมีผลให้การปฏิบัติงานผิดพลาดได้ง่ายความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวแม้ว่าจะเป็นเรื่องภายในของบุคคลแต่ก็มีผลกระทบต่อพฤติกรรมภายนอกและการปฏิบัติงานดังนั้นเราควรจะหาทางรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวให้ดี
รายการนี้กมลรัตน์ประกอบการร่วมรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงอธิพรศรีมกจัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ